Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vláda Roberta Fica chce robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. Ako to má vyzerať, sme možno videli minulý týždeň. Sme síce členmi Európskej únie aj NATO, našich partnerov však premiér ostro kritizuje a hovorí, že Západ podporuje zabíjanie Slovanov. Medzitým preberá minister obrany v Spojených štátoch amerických americké stíhačky, no a minister zahraničných vecí, ten zas rokuje v Turecku s ruským ministrom Sergejom Lavrovom. Aké výsledky a čo vlastne z takejto zahraničnej slovenskej politiky bude Slovensko mať? Budeme aj ďalej spojencami a platnými členmi Európskej únie a NATO. Prečo výroky premiéra ostro kritizovali jeho český a poľský náprotivok? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, takisto aj poslancom za stranu Smer sociálna demokracia. Dúfam, že som to povedal všetko správne. Marianom Kerim, pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne. Chcem na úvod povedať, ďakujem za pozvanie a mám u vás premiéru.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu, pán predseda. Aj tie témy sú veľmi horúce, otvorené, tak bude dôležité počuť na to aj váš názor. Informácia ešte okrem toho, že pre vás aj pre naše poslucháčky, poslucháčov, že neskôr počas rozhovoru sa spojíme aj s podpredsedničkou Európskeho výboru parlamentu a poslankyňou za SAS Vladimírou Marcinkovou. Ale poďme pekne po poriadku, skúsme, pán predseda, tou témou, ktorú som otvoril celú túto dnešnú reláciu. Robert Fico teda cestoval podľa neho na bojovú poradu do Paríža. Juraj Blanár bol na samite v Antálii, kde rokoval aj s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom a Robert Kaliňák za Spojených štátov amerických preberal tie spomínané F-16-ky. Ak som správne zachytil, v Pentagone rokoval aj s pánom ministrom obrany Spojených štátov amerických Lloydom Austinom. Robert Fico, všimol som si medzi tým, iste sú aj iné veci, ale aj toto označuje dôkaz toho, krátky citát, že slovenská vláda bude robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. Ja dodávam na všetky štyri svetové strany. Pán predseda Kerry, sedí to? Čo je to vlastne za zahraničná politika? Je v skutočnosti možná aj so štátmi, ktoré sú k nám nepriateľsky naladené?
Pán redaktor, na úvod chcem povedať, že mne niekedy ľúto našich kolegov z opozície, ale aj niektorých novinárov, že nás kritizujú len za našu konzistentnosť. To, čo sme hovorili pred voľbami, tak sa snažíme naplňať aj teraz, keď máme zodpovednosť za riadenie štátu. Čo iné ako lepší rukolapný dôkaz môžeme mať, že takmer v jeden deň rokoval náš minister obrany Robert Kaliňák v Spojených štátoch so svojím náprotivkom a náš minister zahraničných vecí európskych záležitostí Juraj Blanár s viacerými čelnými predstaviteľmi štátov Európskej únie, mimo Európskej únie, vrátane ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Lavrova. To znamená to, čo hovoríme na všetky štyri strany, vyvážená politika a ďalšia vec. Ja sa čudujem, keď napríklad aj mňa kritizujú, že sa stretáva s veľvyslancom Ruskej federácie. No, z pozície predsedu zahraničného výboru je to moja povinnosť stretávať sa s veľvyslancami členských štátov, ktorí majú u nás ambasádu. A kde inde, pán Závodský, ako na stretnutí môžete povedať aj nejaký kritický názor? Jednoducho, stále stojím za tým, že ak pozeráme optikou 24. februára 2022, Ruská federácia je agresor na Ukrajine, ale ja mám iný názor a legitímny názor na to, že to nezačalo len týmto dňom. Predsa život bol aj do 24. februára 2022.
Áno, sú to viaceré názory, ktoré hovoria, že to začalo v roku 2014 anexiou Krymu.
V 2014. sa stala aj anexia Krymu, ale stal sa aj Majdan. Teraz sme boli pri výročí, 10. výročí Majdanu, kde bol zvrhnutý riadne zvolený prezident Janukovič, ktorý si musel zachrániť život, musel ujsť z Ukrajiny. A mohol by som hovoriť o tom, ako proti rusky hovoriacej menšine boli príjmané zákony jazykové, že nemohli hovoriť ruským jazykom, že sa nemohli učiť ruským jazykom, ale na úvod teda chcem povedať, že ja nechcem samozrejme týmto pádom ospravedlňovať tú vojenskú agresiu, ale jednoducho predtým to si nemôžeme zatvárať oči.
No, váš pán predseda, pán Kerry, dokonca mrzí, hovorí, Závodský, nech sa páči.
Je, že si zatvárame v Európskej únii oči pred tým, že tam na Ukrajine vo veľkom stavajú sochy bývalým banderovcom alebo príslušníkom, ktorých môžem regulárne nazvať, že sú to regulárni fašisti, ako je Stepan Bandera
ja som
a Šuchevič.
To
a to je veľmi, veľmi nebezpečné.
To sú skôr, ak vôbec, okrajové záležitosti, ale Ukrajiny, pán predseda Kerry, ale ja som chcel práve toto povedať, že váš pán predseda ešte hovorí aj to, že na začiatku toho všetkého bolo, že tí ukrajinskí fašisti vraždili rusky hovoriacich obyvateľov Ukrajiny? Je to na tom
pravda?
Trváte?
Je to pravda.
No, ale to nikto
dokonca
nepotvrdil, pán predseda.
Regulárna ukrajinská armáda ostreľovala Donetsk a Luhansk. Viete, my hovoríme, že separatistov, ale veď tam no. žijú konkrétni ľudia, civilisti, ktorí nemali nič spoločné s nejakými separatistami.
Rozumiem.
Ale je pravda, že sú to ľudia, ktorí mali bližšie k Ruskej federácie ako Ukrajine po tom, čo ich začali utláčať, ale predtým si nikto tieto rozdiely nevšímal. To znamená, bola to ukrajinská vládna špička, ktorá sa snažila rozdeliť ľudí na Ukrajincov a tých, ktorí hovoria
no
ruským jazykom.
Dobre, na druhej strane, ale asi rešpektujete výsledky rôznych výskumov, ale aj samozrejme kontrolných misií, napríklad Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá nikdy nepotvrdila, že tam došlo k niečomu takémuto, myslím tým teraz centrálne riadenému z Kyjevu zabíjaniu ruskojazyčných obyvateľov. Na druhej strane, čo sa týka tohto ostreľovania, áno, pán predseda, podľa rôznych informácií za tie roky 2014-2022 tam malo zomrieť okolo 14 tisíc ľudí na jednej a na druhej strane, ale zároveň aj organizácie ako OBSE potvrdili, že už od roku 2014 sa po Kryme a takisto aj po týchto oblastiach, ako je Luhansk a Donetsk, pohybovali tzv. Nazvali ich tedy zelení mužičkovia. To boli oficiálni príslušníci špeciálnych ruských vojenských jednotiek, ktorí na dovolenke, ja neviem, ako to nazvať, mali nejakú fušku. No tak s týmto súhlasíte alebo odmietate?
Samozrejme, že to nesúhlasím. Nie, s týmto návrhom, respektíve s týmto ponímaním situácie.
Rozumiem.
Dokonca ja nikdy ani nepoužívam výraz, že sa jedná o špeciálnu vojenskú operáciu. Je to vojna. To,
tak
čo
bolo
sa
by to asi
Ukrajine,
aj hlúpe. No.
A to, čo samozrejme Ruská federácia hovorila, že sú tam len na dovolenke a robia si niečo vo vlastnom čase, odmietam. Ale na druhej strane, pozrieme sa dneska, kto je na Ukrajine. Sú tam rôzni žoldnieri z rôznych štátov, vrátane Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.
Teraz to myslíte ako, že bojujú proti Ukrajine, alebo ako to
nie,
myslíte?
Nie, že bojujú za Ukrajinu, proti Ruskej federácii.
No tak áno, veď oni majú oficiálne cudzinecké legie,
ja
zasa tie ozbrojené
históriu,
sily.
Ja veľmi mám rád, pán Závodský, nejaké historické paralely.
Povedzte.
Rok 1962, kubánska raketová kríza. Spojené štáty sa cítili ohrozené, že v blízkosti na Kube majú mať Soviete rozmiestnené jadrové zbrane.
Takmer z toho bola jadrová vojna.
Našťastie sme mali vtedy Kennedyho v Spojených štátoch a poviem to aj Chruščova v Sovietskom zväze, ktorí cítili, že ak prekročia tú krehkú červenú čiaru, sme veľmi blízko k tretej svetovej vojne. Ustúpila jedna strana, druhá. Sovieti stiahli rakety, Spojené štáty stiahli rakety z Turecka, došlo k dohode. Dneska po toľkých rokoch sa pýtam, čo sa zmenilo, keď Ruská federácia hovorí, že sa cíti ohrozená tým, že v jej blízkosti na hraniciach štát, ktorý mal byť neutrálny, také boli dohody, tak sa tam majú nachádzať zbrane Severoatlantickej aliancie. Dokonca sa v 2008 začalo hovoriť o tom na rokovaní v Bukurešti, že Ukrajina v budúcnosti sa môže stať členským štátom Severoatlantickej aliancie.
Ale aj vy dobre viete, pán predseda,
toto
že nič také sa nestalo.
Rovnováhy.
Ja, to sedí.
Ale všetko smerovalo k tomu, prečo Ukrajina chcela napríklad zrušiť, končila storočná nájomná zmluva na Kryme, kde kotví flotila.
Černomorská flotila.
Černomorská flotila.
Áno, áno.
A prečo sa vyhrážila Ruskej federácii, že tam pôjdu Američania, že tam bude NATO a podobné.
Tak ale to je zase ich vnútorná záležitosť. Pán predseda Kerry, do toho
viete,
by som nezasahoval.
Bezpečnosť je jedného štátu sa nemôže robiť na úkor bezpečnosti
to
iného
nie,
štátu.
Ale vy hovoríte o územiach, ktoré patria a patrili Ukrajine, na ktorých oni sa rozhodli, že
nikdy som to
no, ale na ktorých oni by sa rozhodli, že nechcú mať cudzie vojska, veď to neviem, či to predsa aj na Slovensku, veď my by sme sa rozhodovali takisto. Ale ten point, keď už o tom hovoríte, a čo 1993, ten budapeštianský dohovor, na základe ktorého, áno, tak, Spojené štáty, európske mocnosti a Rusko garantujú Ukrajine trvalý mier, územnú celistvosť a tú celistvosť hraníc, pokiaľ sa vzdajú, pán predseda Kerry, nech to len dohovorím, svojho jadrového arzenálu, ktorý samozrejme bol dedičstvom Sovietskeho zväzu. Dnes niektorí odborníci, pán Kerry, hovoria, Ukrajina sa samozrejme toho arzenálu zdala, dnes niektorí odborníci hovoria, že tie nosiče, ktoré boli súčasťou aj tých jadrových síl Ukrajiny, sú dnes používané na nosenie iných hlavíc, možno aj na útočenie na Ukrajinu. No tak kde sú záruky z tohto pohľadu? Ak Rusi raz Ukrajincom slúbili, že sa niečo udeje, no a teraz vidíme, že od 24. minulého, spred dvoch rokov, na nich útočia nemilosrdne.
Budapešťanské memorandum je nespochybniteľné, máte pravdu, len to nie je žiadna medzinárodná zmluva, ktorú by ratifikovali, poviem príklad, parlamenty alebo hlavy štátov. Je to len akési vyhlásenie. Môj názor je, že z tejto situácie situácia na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Nemá. Jediné z nejakého diplomatického alebo zo zahraničnej politiky chcem povedať, že takéto riešenia sú dobré, keď končia win-win. To znamená, obidve strany sa cítia ako víťazi, alebo minimálne nejako porazení. A ja si viem predstaviť zastavenie bojov, rokovanie za jedným stolom, Ruská federácia, Ukrajina. Ukrajina to urobí len v tom príklade, že ich k tomu dotlačia Spojené štáty americké, pretože nehnevajte sa, prezident Zelenský nie je svojprávny človek. A akékoľvek prímerie, akékoľvek krehký mier bude lepšie ako súčasná situácia. Pre mňa Ukrajina, aby tam vojna nepokračovala, musí cítiť to, že niekto bude vlastne silný štát, nejaké silné štáty, ktoré budú garantovať tú neutralitu. Musí povedať Ukrajina, že nechce byť súčasťou Severoatlantickej aliancie, pretože to je veľmi podstatné pre Ruskú federáciu a Ruská federácia musí uznať teritoriálnu integritu.
Rozumiem. Ja len by som chcel povedať, že nepadlo by ani nám dobre, pán predseda Kerry, keby vysokí predstavitelia ukrajinského parlamentu hovorili, že Robert Fico je nesvojprávny, viete, a prirovnávali by ho aj neviem k čomu. Tak možno, že z vašej strany je to príliš tvrdé povedať o prezidentovi Zelenskom, že je nesvojprávny.
Ale ja mám,
trváte na tom?
Ja vám poviem zase len...
No nie, veď povedzte.
Moje myšlienky sú na základe reálnych skutočností. Vy si pamätáte, že prednedávnom sa rokovalo v Turecku o miery, bolo všetko predrokované. A čo sa stalo? Do Kieva za pánom prezidentom Zelenským prišiel vtedajší minister zahraničných vecí, vtedajší britský premiér Boris Johnson a zrazu po tejto návšteve už sa nepokračovalo ďalej mierových rokovania.
No ale aký je to dôkaz, že je nesvojprávny?
Môžem mať na základe tejto skutočnosti domienku a tvrdiť, že jednoducho ukrajinský prezident je pod silným tlakom Veľkej Británie a Spojených štátov.
Môžete, len ju nemáte ako súkromná osoba, ale ako predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a nemáte na takéto tvrdenie mandát Národnej rady Slovenskej republiky, ale dobre, no ak chcete mať taký názor.
Nemyslím, pán predseda, si, že za politický názor treba mať nejaký mandát.
Rešpektujem to. Jedna taká trošku vytrhnutá otázka, ale určite si zaslúži váš postoj, aby naše poslucháčky, poslucháči dostali ten známy výrok Roberta Fica ešte pred parížským summitom. Aj keby ma mal môj post stať funkciu predsedu vlády, urobím všetko preto, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov na Ukrajine. Pán predseda Kerry, nepreháňa to pán predseda vlády, veď predsa toto po ňom nemôže nikto chcieť a už vôbec nie, preto nemôže prísť o pozíciu ministerského predsedu.
Mňa mrzí, že hlavne opozícia a niektoré médiá zľahčujú to, čo sa udialo v Paríži. Do Paríža prezident Macron pozval predstaviteľov členských štátov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a priznal to aj poľský prezident Duda, že jednou z najpálčivejších tém bola otázka vyslania vojakov na Ukrajinu.
Hej, lebo
sám prezident francúzsky,
oni to prezentujú inak,
včera
trošku
v Prahe to povedal, že tie jeho výroky neboli vytrhnuté v kontextu,
nie,
ale
pán,
neboli pod nejakými
Kerry, treba povedať, že on presne,
a boli to uvážené výroky.
Veľmi nerad vám do toho skáčem, ale treba povedať, že on presne to, čo povedal obsahovo, povedal, že nesmieme vylúčiť do budúcnosti žiadnu možnosť. Nepovedal, že chce niekoho prinútiť, aby dnes poslal svojich vojakov na Ukrajinu, čo ale vy,
ale Zavodský,
ako reprezentant Národnej rady, viete, že to ani nie je možné.
A viete, keby sa stalo, že všetky štáty by súhlasili s tým, tak už by nehovoril v tom budúcom čísle. Jednoducho padla by dohoda. Jednoducho nedošlo k dohode.
Ano.
A preto francúzsky prezident Macron hovorí o akejsi koalícii ochotných. Vy si pamätáte paralelu 2002, keď Veľká Británia a Spojené štáty hľadali koalíciu proti Sadámovi Husajnovi, ktorého obvinili krivo, že na jeho území sa majú nachádzať zbranie hromadného ničenia. A vtedy sa hovorilo o koalícii ochotných.
Ale on to skôr spája s tou raketovou koalíciou krajín, ktoré by boli ochotné darovať Ukrajine tie ďalekonosné rakety, ktoré žiada prezident Zelenský, aby mohol zasahovať ciele za obrannými
líniami. Dávam vám zapravdu, že jedna z tých vážnych tém v Paríži bolo aj dodávka zbraní, ale najdôležitejšia bola koordinácia vyslania vojakov na Ukrajinu, čo však našťastie odmietli aj Nemci, aj Španieli, Slováci, Maďari a ďalší.
Čiže musel to Robert Fico až takto tvrdo povedať, že aj keby mal stratiť post predsedu, ale čo opakujem, nie je možné.
Ale v čom to tvrdo povedal pravdu a dokonca mu dáva za pravdu, ešte raz opakujem, poľský prezident Duda, koniec koncov včera v Čechách na stretnutí prezidentov Francúzska a Česka to opäť potvrdil sám francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Ja viem, ale náš pán predseda vlády nemá ako pre túto tému stratiť pozíciu predsedu vlády. To je tiež jedna z tých point.
No, môže byť vyvolaný veľmi silný tlak na to, aby sa Slovensko si plnilo ako členský štát Severoatlantickej aliancie niektoré veci. Viete, to nie je také jednoduché povedať, že áno...
To si naozaj myslíte, že by nás takto nútili naši partneri až do toho dôsledku, že by to spôsobilo nejakú vnútropolitickú krízu?
Pán redaktor, opäť si pomôžem nejakým konkrétnym príkladom. Tak kvôli tomu, že máme iný názor na niektoré veci v Európskej únie a nikdy sme nespochybňovali členstvo Slovenskej republiky v Európskej únie...
A to aj platí
únie,
teda? Výhodné,
ale nechceme sa podvoliť nejakému diktátu, nechceme sa správať ako vazalský štát a máme názor na niektoré veci pomenovať a nesúhlasiť. A to má byť riešenie, že nám chcú zobrať právo veta? To právo veta, ktoré je tak kľúčové pre štáty, ktoré sú počtom obyvateľov a rozlohou malé, ano, tak ako
rozumiem.
Slovenská republika.
Rozumiem, ale
a
to nie je ešte na stole.
Na Slovensku máme politikov, vrátane pani prezidentky Čaputovej, prezidentského kandidáta Korčoka, poslanca Valaška, ktorí si vedia predstaviť, že to právo veta by bolo dobré, keby sa zobralo kvôli Maďarsku.
Iste, len tá debata... nesúvisí úplne s tou situáciou, o ktorej hovoríme, ale v poriadku, veď zas sme plnoprávnym členom Európskej únie, náš predseda vlády, naši ministri na radách môžu o tomto všetkom hovoriť.
Môžeme ešte jednu paralelu s Parížom.
Áno, môžete, ale ja ešte to podporím jednou otázkou, aby sme potom už prizvali teda do debaty aj pani Marcinkovú. A práve by som sa chcel odraziť od toho, čo ste predtým spomenuli, to ten iný názor, ten iný pohľad na veci vás, strany Smer, Roberta Fica, napríklad vyjadrený aj týmito jeho výrokmi. Západ nemôže priznať, že stratégia využiť konflikt na Ukrajine na zničenie Ruskej federácie nefunguje. Alebo Slovania sa zabíjajú a Západ to podporuje, alebo jediným plánom Európskej únie je zabíjanie Slovanov, prípadne ďalší z výrokov Rusko bolo klamané. Pán predseda Kerry, áno, musia vaši partneri rešpektovať, že máte iný názor, len...
Výrokov Roberta Fica ma nevyrušuje.
No, a to je moja otázka, že vaši kritici hovoria, že toto sú vyhlásenia ako vystrihnuté z ruskej propagandy. Sme v skutočnosti na strane Ruska, pán Kerry?
Nie sme na strane Ruska, sme na strane mieru. A viete, je mi až také smiešne a tragikomické, keď mňa napríklad obvinujú z toho, že som proruský. Môže proruský človek hovoriť o tom, že 24. februára tým, že Ruská federácia vojensky napadla Ukrajinu, že porušila medzinárodného práva, som proruský, alebo tým, že zabrala územia, ako je Krím, Luhansk, Donetsk, Cherson, Záporožie, môže toto hovoriť proruský politik. Ale na druhej strane, ja mám akýsi nadhľad, ktorý je veľmi dôležitý v zahraničnej politike a tvrdím, že Rusko bolo zahnané do kúta, že sme jednoducho aj tými príkladmi, čo som uviedol s tou kubánskou krízou z minulosti, že bolo narušené takéto prímerie, že sa nebude vstupovať do nejakých červených zón a jednoducho
no dobré, ale že Západ podporuje aliancia. Zabíjanie Slovanov, to snad nie.
Ale,
veď ten Západ sme aj my,
a bojujú
pán
proti
Kerry.
Sebe dva slovanské národy, ruský a ukrajinský, bojujú.
No, tak
sú
to
zabijané.
Tiež nie je celkom presné. Keby sme boli teda takýto etnografický a chcete, tak vy viete, pán predseda Kerry, možno ešte lepšie ako ja, naši poslucháči, že Ruská federácia ako taká, ten najväčší rozlohou štát na svete,
že v azijskej časti.
No a obsahuje toľko rôznych národnosti a etník, pán predseda Kerry, z ktorých samozrejme v úvodzovkách personálne vyzbrojuje svoju armádu, že hovorí tu o zabíjaní Slovanov, už je trošičku vedľa, ale tá podstatná otázka,
ruský
teda tu ste zodpovedali.
Je slovanský, pán redaktor, zhodneme sa na tom?
Tak je.
Dobre, ďakujem.
Je, no dobre. Pán predseda, môžeme dať na seba slúchadla, či ešte ste chceli poslednú vetu k tomu?
Ja sa chcem vrátiť ešte k tomu dobre. Parížu a opäť skúsim dať historickú paralelu. V roku 1941 sa v Newfoundlande stretli Winston Churchill a vtedajší americký prezident Franklin Delano Roosevelt. Vtedy ešte Američania neboli súčasťou druhej svetovej vojny.
Áno.
A čo sa tam dohodlo? Dohodlo sa 8 závažných bodov. Jeden z nich bolo, že nacistické Nemecko bude vojensky porazené, že budú dodávať zbrane pre spojencov. K tomuto vyhláseniu, k tejto tzv. Atlantickej charte sa pridali potom aj štáty, ako je Československo, Juhoslávia a ďalšie. Prečo to hovorím?
Toto som chcel, čo tým chcete povedať?
Mne normálne to rokovanie v Paríži pripomína, že v Paríži Macron prezident chcel, aby sa štáty Severoatlantickej aliancie Európskej únie dohodli na tom, že Ruská federácia má byť vojensky porazená.
Ja absolútne
odmietam.
Nechceli ste prirovnať pána Putina k pánovi Hitlerovi, či áno?
Nie.
Lebo mnohí ho prirovnali.
Nie
to nebol pointa. Pán Kerry, dajme na seba slúchadla. tak ako som spomínal, a prizvíme do nášho rozhovoru aj ďalšieho hostia, respektíve hostku, Vladimíra Marcinková, podpredsednička Európskeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, poslankyňa za stranu SAS. Pani podpredsednička Marcinková, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste s nami. No tak najprv možno reakcia aj s otázkou, o čom sa tu rozprávame s pánom predsedom Kerry. Vláda hovorí o naplňaní svojho programového vyhlásenia v oblasti zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany. Vyvážená, tak ako príklad uvádza teda aj Robert Fico, tie rokovania v Paríži, stretnutie Roberta Kaliňáka s americkým ministrom obrany, stretnutie pána Blanára, ministra zahraničných vecí, so svojím kolegom z Ruska. Hovorí teda o suverenej slovenskej zahraničnej politike. Z vášho pohľadu, je to vyvážená zahraničná politika?
Ono by to bolo aj komické, keby to v skutočnosti nemalo vážne dôsledky na zahranično-politickú reputáciu Slovenska. Lebo? A na našu silu, pretože politika orientovaná na všetky svetové strany je v skutočnosti dezorientovaná zahraničná politika, pretože my sa máme orientovať na tú stranu, kde je demokracia, kde je právny štát, kde nezabíjajú politických oponentov, kde nevznikajú zajatecké tábory, kde neunášajú deti od svojho suseda a podobne. A naopak my sa aj ústami najvyšších predstaviteľov tejto krajiny a vlády a parlamentu dostávame na ten druhý breh k autoritatívnym, autokratickým režimom, s ktorými sa stretávame, ktorým pomáhame a na ktorých stranu sa staviame v tak rozhodujúcich a symbolických momentoch, ako napríklad bolo posledne aj stretnutie pána ministra zahraničných vecí s Lavrovom, ale predtým trebárs aj uznesenie, ktoré sme neprijali a prijalo ho 48 krajín, demokratických krajín sveta a my sme sa prijali k Bielorusku, my sme sa pridali
Teraz myslíte, ktoré vyhlásenie, ktoré odsudzovalo dodávky a používania tých severokorejských rakiet Ruskou federáciou
presne
na Ukrajinu?
Tak, presne tak, na to narážam, pretože bolo niekoľko momentov za posledné týždne, za posledné mesiace, kedy si slovenská vláda mohla vybrať, či bude skutočne autonómnou, či bude stáť na strane našich partnerov a posilňovať naše postavenie tak členskej krajiny EÚ, ako aj v NATO, alebo ho bude oslabovať a spraví z nás znova čiernu dieru Európy, ako tomu bolo za Mečiara. A žiaľ, stávajú sa na tú druhú stranu. A mňa veľmi znepokojilo to, čo som počula od pána predsedu Kerryho, pretože na jednej strane hovorí, že sa nechce správať Slovensko ako nejaký bazalský štát a opakuje slova, ktoré hovorí aj pán premiér, že sme stabilní, že sme nezávislí a tak ďalej, ale v skutočnosti to, čo hovoria, nie je nič iné, len ako propaganda, ktorá zaznieva aj od Putina a propagandistických médií.
No veď, dobre, otázka je, že čo to znamená, pani Marcinková, pretože strana Sloboda a Solidarita označila stretnutie ministrov zahraničných vecí na okraj toho antalijského samitu Juraja Blanára a Sergeja Lavrova doslova za nepriateľské gesto voči našim spojencom. Vysvetlite, prosím, prečo a či vidíte riziko, že tá zahraničná politika, ktorú ste pred chvíľočkou z vašej strany popisovali, môže Slovensku nejaké zlé meno urobiť v zahraničí, že nás budú považovať za nejakých nespoľahlivých alebo nezodpovedných partnerov?
Samozrejme, stretnutie s pánom Lavrovom, ktorý je na sankčnom zozname EÚ, ktorej sme aj my členom a ktorej sankciami sme aj my súhlasili voči Ruskej federácii, tak toto nie je prejav nejakej nezávislej slovenskej politiky, toto je prejav proti slovenskej politiky, pretože tu konáme proti tomu, k čomu sa v podstate Slovensko ako členská krajina EÚ v minulosti zaviazala. Poškoduje to naše národné záujmy, naše postavenie v EÚ. Nie sme predvídateľným partnerom pre ostatných a samozrejme, že nás to vytláča zo spolupráce s partnermi. Je to vidieť aj na včerajšom stretnutí pána predsedu vlády v Českej republike s Macronom, alebo presunutie Medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec z Bratislavy do Prahy. Toto všetko sú signály, že Slovensko sa vzdialuje od svojej európskej cesty a žiaľ, je to práve konaním a gestami a slovami tejto vlády.
No dobre, tak zareagujte, pán predseda Kerry. Ja možno len to doplním tým, či teda bolo v poriadku stretávať sa. Zhrniem argumenty vašich kritikov s predstaviteľom agresora, zo sankčných zoznamov, pre ktorého sme nepriateľský štát a ešte aj v čase, keď teda v Rusku pochovávali opozičného predstaviteľa, na čo je citlivá mimoriadne práve strana Smer sociálna demokracia, predstaviteľ opozícii, ktorý zomiera vo väzení na Sibíri, áno, myslím, Alexeja Navalného a po štvrté s režimom, ktorý unáša deti, terorizuje svojich občanov. Zachytili sme aj na Slovensku správu, že je schopný poslať do väzenia aj 72-ročnú bábku, no lebo na tej sociálnej sieti píše svoje pohľady na tú vojnu na Ukrajine. Je to v poriadku?
Pani podpredsednička, na úvod vám želám príjemný deň. A chcem povedať, že počuli ste niekedy z mojich úst, aby som ja z pozície predsedu zahraničného výboru spochybňoval členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii alebo Severoatlantickej aliancie? Nie. Na druhej strane sú témy, na ktoré máme iný názor, ako majú napríklad pôvodné členské štáty, otázky migrácie alebo dvojitej kvality potravín. Ale to, čo ma najviac vyrušilo na vašom konštatovaní je, že náš minister zahraničných vecí európskych záležitostí Juraj Blanár sa nemôže stretávať so svojím náprotivkom z Ruskej federácie Sergejom Lavrovom.
Nie, otázka skôr stojí, že či by sa mal.
Môže sa americký minister zahraničných vecí, minister zahraničných vecí stretávať so Sergejom Lavrovom? Tam je to v poriadku, tam nám to nevadí, ale ak sa to jedná o člena vlády Roberta Fica, vtedy budeme naozaj tvrdí a budeme ho kritizovať. Odmietam, jednoducho my nie sme bazál nikoho, my vieme, čo sú naše práva a povinnosti, ale na druhej strane ja nevidím dôvod, prečo by my ako členský štát Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie by sme nemohli mať dobré vzťahy aj s inými štátmi, ako je napríklad Čína, India alebo Ruská federácia.
Pani Marcinková,
takže odmietam túto optiku.
Pani Marcinková, krátka reakcia, nech stihneme ešte dve otázky.
Ja si nemyslím, že Slovensko by malo pestovať vzťahy s režimami, ktoré porušujú ľudské práva, páchajú genocídu, tu hovorím konkrétne o Rusku, ktoré pácha genocídu na Ukrajine, likviduje opozíciu. Mňa by zaujímalo, že keď sa už stretol pán minister s Lavrovom, či sa opýtal na 10 000 unesených detí z Ukrajiny do Ruska, alebo na to, že Putin je stíhaný medzinárodným súdnym tribunálom práve za ten únos detí do Ruska a nezákonné adopcie, alebo na podmienky v zajateckých táboroch v Rusku, alebo na výrobu novičoku, ktorý mu točili na oponentov.
Počkajte, pán predseda, sekundu, môžete to samozrejme doplniť, ale ja to doplním za otázkou, pretože podľa správy na webe Ruského ministerstva zahraničných vecí ruská strana potvrdila pripravenosť obnoviť vzťahy so Slovenskom na medziparlamentnej úrovni v kultúrnej, humanitárnej, vojenskej, pamiatkovej oblasti. Čo z toho stretnutia teda vlastne vypadlo?
Pani poslankyňa, kvôli sankciám nebudeme môcť čerpať plyn z Ruskej federácie, ropu.
Počkajte, plyn, nie, pán predseda, plyn nie, na plyn nie sú sankcie, ale, aby bolo jasné.
Ale na plyn Ukrajina povedala, že cez územie
ale
Ukrajiny
na plyn nie sú sankcie.
Chcieť, aby,
dobre,
aby
len, aby bol, len
do
fakticky,
Európy,
fakticky sa bavme,
ropa,
prosím.
Alebo plyn. Dobre. Ale chcem sa opýtať, týmto pádom sme odkázaní na iné štáty, aby sme si zaobstarali či už zemný plyn alebo ropu. Podľa vás, podľa vašej optiky, štáty ako Saudská Arábia, Katar alebo ďalšie, že je tam väčšia miera demokracie? Vy, ktoré veľmi často ste na strane žien a som rád, že otvárate tieto témy, máte pocit, že Saudská Arábia alebo Katar alebo iné štáty Perského zálivu, že sú na tom s tou demokraciou lepšie ako je Ruská federácia?
Pán predseda,
ja
budem
pocit absolútne nemám.
A ja to budem takto brať ako vaše stanovisko. Pani Marcinková, dovolte, aby ste si vy navzájom nekladli tú otázky, aby som to ešte, máme ešte nejakých 6-7 minút, domenežoval ja. Takže tá moja pôvodná otázka, pán Kerry, čo z toho stretnutia vypadlo? Viete o nejakých výsledkoch, že viete, že pán Blanár povedal pánovi Lavrovovi, tá vojna je hrozná, ukončite to, alebo naše parlamenty idú spolupracovať, ja neviem, nejaký festival spoločný, alebo nejaké vojenské cintoriny, alebo čo, máte nejaké info, čo z toho bolo?
Tak mám informácie o tom, že náš minister zahraničných vecí európskych záležitostí Juraj Blanár hovoril o tom, že jednoducho to, čo Ruská federácia urobila po 24. februári, je hrubé porušenie medzinárodného práva.
Áno.
My rešpektujeme celistvo z Ukrajiny, ale na druhej strane povedal, že takisto nevidí vojenské riešenie a bol by za to, aby sa začali nejaké mierové rozhovory.
Dobre, tak nadviažem na to. Nadviažem na to, pán Kerry.
Nie je veľa času, aby ste mohli hovoriť o nejakých parciálnych témach. A ešte čo sa týka, aby som sa nevyhol vaše otázke, za seba poviem. Kultúra a šport by sa nikdy nemali zaťahovať do politického zápasu.
Ani keď vybuchne futbalový štadión na Ukrajine po zásahu bombou.
Keby naši politici a novinári boli takí principiálni vtedy, keď Veľká Británia a Spojené štáty porušili medzinárodné právo v Iraku, tak nemal by som problém s tým, aby bolo rovnako porušená.
Sa vraciate teraz takto 20
federácia.
Rokov dozadu. Dobre, pani Marcinková, vaša reakcia, prosím. Skúste byť stručná, nech sa páči.
Strašne ma udivuje tá formulka, ktorou stále operujú, že šport a kultúra by sa nemali zaťahovať do politiky a podobne, ale veď práve Vladimír Putin je ten, ktorý to robí. Práve on oblepuje štadióny písmenom Z a svojou vojenskou propagandou. Práve on je ten, ktorý sa chodí ukazovať na zápasy KHL a podáva si ruky s hokejistami. A takisto ste to práve vy, vaša vláda, ktorá ako prvé, koho si pozvala zo všetkých sfér občianskej verejnosti, to boli hokejisti a športovci, s ktorými sa pán Danko, pán Pellegrini fotili vo svojich kanceláriách. Tak ak nechcete siahať svojimi politickými rukami na šport a chcete, aby boli nezávislí, tak choďte príkladom a nerobte to, nepripisujte si politické body cez nezávislé športové organizácie.
Ďakujem za túto reakciu. Dáma a pán, dve otázky na záver. Poprosím vás oboch o nejaké stručné a najmä tie vaše zásadné politické akoby stanoviská. Tá prvá, čo teda s tým, pán Kerry, 2 roky vojny v Ukrajine v smere aj tu dnešnom našom rozhovore. Jasne zdôrazňujete, že agresia z 2022. je porušením medzinárodného práva, že chcete mier. No a teraz, že ak to postavíme do tej polohy, že ten môže byť v momente, keď Rusi prestanú bojovať, netreba ich k tomu vyzývať namiesto toho, že vyzývate Západ, aby nepodporoval zabíjanie Slovanov, tak čo s tým?
Viete, je strašne detinské, keď nejaký novinár alebo politik povie, že to je také jednoduché, ako vyriešiť situáciu na Ukrajine, že Putin nech siahne svoje vojska na územie Ukrajiny, ale to tak nie je, pán redaktor.
Nie.
Ja som naznačil, že jednoducho musí táto situácia skončiť win-win riešením, ale my nemôžeme pozerať teraz len na Ukrajinu a na jej záujmy, ale musíme pozerať, aj aby Ruská federácia sa necítila ohrozená, a jednoducho dať jej garanciu na to, že Ukrajina nebude členským štátom Severoatlantickej aliancie a na teritóriu Ukrajiny sa nebudú nachádzať zbrane Severoatlantickej aliancie. To je
týmto to môže skončiť podľa vášho názoru.
Téma, ktorú podľa mňa chcú v Ruskej federácii počuť.
Hej.
A mrzí ma, že je strašne veľa európskych politikov, ktorí si vedia predstaviť ako vyriešenie situácia na Ukrajine vojenskú porážku Ruskej
Rozumiem.
Federácie.
Pani Marcinková, takisto veľmi stručne ako pán Kerry k tejto otázke, ako to môže skončiť?
No ja som presvedčená, že v prvom rade musíme vynucovať a dodržiavať medzinárodné právo. Mňa veľmi znepokojilo, čo tu pán predseda pred pár minútami povedal, kedy spochybnil budapešťanské memorandum, že povedal, že nie je záväzné, lebo ho neprijali parlamenty, ale veď prijali ho najvyšší predstavitelia tých krajín, Ukrajiny, Ruska, Ameriky a Británie. Toto nemôže verejne hlásať predseda zahraničného výboru takéto nepravdy, pretože je to medzinárodná dohoda a navyše odkazuje na právne záväzný záverečný akt konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Takže ak my pritiehneme na toto samovykladanie medzinárodného práva Putinom, pretože ani len Lavrov sa neodvážil spochybniť toto budapešťanské memorandum, urobil to len Putin a my to teraz počujeme z úst našich vládnych predstaviteľov, tak toto nijako neprispieva k mieru práve
tak
naopak.
Ako to môže teda, ako to môže teda tomu, ako môžeme my tomu pomôcť, ako by to malo teda pokračovať, aby to čo najrýchlejšie skončilo mierom?
No, naša jediná cesta je podporovať Ukrajinu, dopomôcť tomu, aby naozaj nekľakla na kolená, aby bola aj vojensky silná, aby sme vytlačili ruského nepriateľa z jej územia.
Toto je
jediná cesta.
No, tá posledná vec, tiež si to zasluhuje obrovskú debatu, ale pán predseda Kerry, musím povedať, že pán minister obrany Robert Kaliňák predbežne sľúbil, že zajtra príde ku nám do relácie, tak to môžeme s ním prebrať aj podrobnejšie, ale to je tá moja úplne prvá otázka. Čo nám môže táto zahraničná politika na všetky 4 svetové strany, vyvážená, suverénna, slovenská, tak ako ju nazývate, priniesť, ak sa v tomto momente už aj Robert Fico sťažuje, že sme nechráneným územím, že účasť cudzích vojakov na Slovensku pre nás môže byť aj riziko, pretože napríklad nemáme patrioty, ktoré k nám pôvodne doniesli, už sú preč, teraz to vyzerá tak, že o chvíľočku stiahnu svoj protivzdušný systém Mamba aj Taliani. Čo s tým urobiť?
Čo nám má priniesť tá suverénna zahraničná slovenská
politika?
Či nám
pomôžu naši partneri v takejto situácii?
Väčší rešpekt, o to očakávam, že Slovensko bude viacej rešpektovanou krajinou a že budú vidieť, že napriek tomu, že sme počtom obyvateľov a rozlohou malá krajina, tak máme svoj vlastný názor. Druhá vec je, čo hovoríte, budete tu mať zajtra pána ministra obrany Kaliňáka. Ja len poviem napríklad k zmluve DCA, ktorú podpísala bývalá
ktorú
vláda.
Ktorú nechcete už zrušiť.
Nie, že nechceme ju zrušiť. Opäť je to zavádzajúce, pán moderátor. Táto zmluva nie je vypovedateľná, pretože bola prijatá ako štandardná medzinárodná
skúsme to už
zmluva.
Len, skúsme to dať už len do stanoviska. Nemáme čas, bohužiaľ.
Minimálne 76 hlasov. Parafovala ju pani prezidentka, ale som veľmi rád, že minister sa hneď na úvod Kaliňák stretol s veľvyslancom Spojených štátov a hovoril o tom, že sú tam niektoré body, ktoré sú nevýhodné, absolútne nevýhodné pre Slovensku.
Nie, povedal nejaký detail, že sa uvidí.
No. Zrevidovať tieto body, ale bohužiaľ vypovedať táto zmluva.
Pomôžu nám naši partneri, to bola tá pôvodná otázka, teraz keď o nich budeme žiadať protivzdušné systémy, či požičať, predať, ja neviem čokoľvek.
Ale toto spôsobila bývalá vláda.
Hej. Nie, táto vaša politika.
Funkčnú S-300 dáme na Ukrajinu, u nás je nefunkčná, Ukrajinci
funkčná.
S ňou pomôžu.
Museli si ju opraviť.
A druhá vec je, tak náš vzdušný priestor musia chrániť Češi, Maďari, Poliaci. Teraz stiahli Patriot, stiahli Spojené štáty, Nemecko a ešte neviem kto. A teraz tu máme Talianov, ktorí chcú zase ten systém protivzdušného
obrany
zobrať. To znamená, toto bude jedna z tých dôležitých tém pre ministra obrany, ale aj predsedu
Rozumiem.
Vlády, aby ja zabezpečili...
Pani Marcinková, vaše stručné, prosím, záverečné stanovisko.
Je veľmi dôležité povedať, pred kým musíme chrániť náš vzdušný priestor, pán predseda. No pred Ruskom, práve pred tým, komu
no,
staví líška.
O tom hovorí aj Robert Fico, povedať, že môže
pred
byť...
Ruskom, pani poslankyňa.
Áno. Pred Ruskom, s ktorým si podáva ruku váš minister zahraničných vecí. Čiže touto politikou sa nedostávame k nejakej silnejšej pozícii našej zahraničnej politiky, ale k izolácii a dá sa to ľahko čítať aj zo symbolov, ktoré sa dejú napríklad v Českej republike, keď na zasadnutí V4 nás ani len prezident Českej republiky nepozve, teda nás, myslím tým nášho premiéra, musí ho prijať bývalý prezident a nie súčasný, ktorý si podal ruku len s predsedom vlády Poľskej republiky a nie s tým našim ani s tým maďarským. Toto nie je nič iné ako gesto, signál do sveta, že s nimi si ruku nepodám, pretože konajú proti našim záujmom.
No, dáma a pán, je tu aj vašich reakcií, aj to na stole množstvo. Už dopredu hovorím, že budem rád, keď budeme v tej debate môcť pokračovať. Dnes ale veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že sme spolu mohli aj takto hovoriť, pretože čas vypršal. Jednak Vladimíra Marcinkovej, podpredsedničke Európskeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, poslankyni za strany SAS, pani poslankyňa Marcinková, veľmi pekne ďakujem.
A ja ďakujem.
Príjemný deň ešte, dovidenia, do počutia. No a tú štúdiu, ďakujem veľmi pekne. No a tú štúdiu bol spolu s nami predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, aj poslanec za stranu Smer sociálna demokracia, pán Marián Kéry. Pán predseda Kéry, ďakujem veľmi pekne a pokračujeme v debate ďalej na budúce.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Dovidenia.